Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете: Австралија под топлотен бран. Папата Францис ги укина ватиканските правила за тајност за сексуалните случаи. Македонскиот документарец Медена земја во тесна конкуренција за два Оскари. Слушајте не. Топлотниот бран што се движи низ Австралија предизвикува температурите да достигнат до високи 40 степени. Од Бирото за метеорологија велат дека делови од Западна Австралија, Јужна Австралија и Викторија веројатно ќе забележат температури над 45 степени. Целосна забрана за пожар е во сила за големи делови на Квинсленд, Јужна Австралија и целиот Нов Јужен Велс. Повеќе од 2300 пожарникари во Нов Јужен Велс се обидуваат да ги задржат под контрола пожарите сред овие лоши временски услови. Премиерката на оваа држава, Гледис Берџиклиан, ги повикува луѓето да бидат предпазливи во горештините и да ги следат предупредувањата од службите за итни случаи.
Please listen to the advice you're getting, because never before have we been able to prepare so well because of the extra advice we're getting, whether it's weather patterns, whether it's wind conditions, whether it's what the fire fronts are likely to do. But there is still an element of unpredictability, and that element of unpredictability is what concerns us.
Бизнисменот од Нов Зеланд, Сер Рон Брајли, е уапсен и увинет за наводно поседување детска порнографија на неговиот компјутер. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека 82-годишникот бил уапсен на аеродромот во Сиднеј вчера кога требало да се качи на авион за Фиджи. Полицијата го истражува ова прашање од август годинава и против него се покренати 6 обвиненија во врска со поседување детска порнографија. Мултимилионерот беше директор на голем број компанији ширум Австралија, Нов Зеланд и Велика Британија. А папата Францис ги укина ватиканските правила за тајност со кои се регулираат случаите на сексуална злоупотреба. Одстранувањето на светата тајност ќе ја возможи на католичката црква да објави документи за случаи на сексуална злоупотреба и да им ги предаде на граѓанските власти во сите земји, не само на неколку избрани. Овој потек исто така ќе им овозможи на жртвите да го научат исходот од нивните случаи што се водат во Ватикан. Сепак, специјалната декларација не ги менува правилата за приватност што се однесуваат на судењата на Ватикан за наводни злоставувачи или за известување за сексуална злоупотреба. А британскиот премиер Борис Джонсон рече дека ќе донесе законодавство кое ќе овозможи пратениците да не можат да го продолжат периодот на транзиција на Брекзит подоцна од крајот на 2020 година. Според сегашните планови, владата има намера да стави крај на членството на Велика Британија во Европската Унија на 31 јануари, а имплементацијата да трае до крајот на 2020 година, додека се преговара за договорот за слободна трговија со Унијата. Се дознава дека министрите повторно работеле на предлог законот за публикување, кој треба да влезе пред парламентот оваа недела за да забрани понатамошно продолжување на Брекзит. Борис Джонсон вели дека тој има и други приоритети.
But there is a huge agenda of delivering social justice, of addressing every problem from social care to homelessness, to leveling up and uniting across our country with better infrastructure, better education and technology. That's what we want to do. We're conservatives, we believe in extending opportunity across the whole of the United Kingdom.
Поранешниот председател на Пакистан, генерал Первез Мушараф, е осуден на смрт по судското сослушување во главниот град Исламабад. Тричлениот судски совет го осуди на смрт генералот Мушараф за големо предавство поради неговото воведување воредно правило за продолжување на мандатот во 2007 година. 77-годишниот поранешен воен лидер ја доби власта преку воен удар во 1999 година и беше председател на Пакистан во периодот 2001-2008 година. Смртната казна веројатно нема да биде извршена, затоа што на генералот му беше дозволено да го напушти Пакистан во 2016 година и сега се наоѓа во Дубај. А нови бројки покажуваат дека мажите се жртви на давење скоро 5 пати повеќе од жените, при што алкохолот е главен фактор за ваквите смртни случаи. Статистичките податоци од Royal Life Saving Society откриваат дека 80% од 2855 австралици кои се удавиле во изминатата деценија биле мажи. Од овие смртни случаи, 32% проценти вклучувале алкохол, а секој трет бил регистриран дека се случил на така наречени внатрешни води, како што се реките, езерата, потоците и браните. Наставникот Нов Јужен Вел се обвинат за сексуално заведување на ученик преку испраќање несоодветни пореки и слики преку социјалните медиуми. Истрагата започна откако полицијата беше известена дека едно 14-годишно момче во Central Tablelands во Нов Јужен Велс примило материјал од еден од неговите учители. 32-годишен маш е обвинат за оваа противзаконска сексуална активност, заведување дете. Тој денес ќе се соочи со локалниот суд во Маджи. Вести од Македонија. Ангел Димитров, ко-председател на Заедничката мултидисциплинарна експертска комисија за историски едукативни прашања меѓу Бугарија и Македонија, за Државната бугарска информативна агенција БНТ, ја негираше посебноста на современиот македонски јазик.
Цитирам. Вистината е дека во 1944-45 година две комисии се состануваат да реконструираат врз основа на 2-3 локални наречија една нова јазична конструкција. Изработен е нов систем на пишување што позајмува многу српски букви. Целта на овој комитет е да го разликува јазикот од литературниот бугарски јазик. Некои членови на комисијата се спротивставуваат. Ова е она што го создава она што се нарекува денешен македонски јазик, изјави Димитров.
На Димитров му реплицираше светски познатиот лингвист и славист, американецот Виктор Фридман од Универзитетот во Чикаго, кој прашан во емисијата 360 на Алсат М. Дали има основа за ваквите тврдења од бугарска страна, тој рече.
Нема ич. Тоа би било како данците да кажете ка норвежите зборат на писмена норма на данскиот јазик. Или шведците да кажат дека норвешки е писмен шведски. Нема врска. А бугарите, тоа е јазичен империализам. Разликите се на секоја лингвистичко ниво. Значи, фонологија, морфологија, синтаксис, семантика, било што има разлики меѓу бугарски и македонски. Дури моите пријатели, кои што многу добро разбират бугарски, знаат бугарски добро, кога слушат македонски, ќе ми кажат, абе Виктор, ова е друг јазик, не го разбирам.
И една одлична вест од Македонија, документарниот филм «Медена земја» во режија на Љубо Стефанов и Тамара Котевска влезе во тесен круг за наградите Оскар и тоа во две категории, за документарец и за странски филм, за 92-то доделување кој ќе се одржи на 9 февруари во Лос Анджелес. А председателот на САД Доналд Трамп изјави дека не смета дека масовните убиства на ерменците во 2015 година се геноцид. Неговата позиција е во спротивност со акламативното гласање на Американскиот Сенат. Минато неделното гласање ја налути Турција, која од секогаш ги негираше убиствата како геноцид. Земјата признава дека во Сирија настани под османлиска власт умреле и јадници луѓе, но остро се спротиставува на употребата на зборот геноцид. А председателот на САД Доналд Трамп изјави дека секој обид за негово отповикување би бил нелегален, партиски државен удар. Коментарите на господинот Трамп доаѓаат еден ден пред можната расправа во представничкиот дом за неговиот импичмент. Господин Трамп ги повтори своите критики против демократот Адам Шиф, кој што е водач на импичментот.
He took a statement and totally made it up. It was a lie, it was a fraud, and you just can't do those things. So, you know, look, this has been a total sham from the beginning.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,65 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,71 македонски денар, а 1 евро за 60,94 македонски денари. И временска прогноза за главните австралиски градови утре, четврток, 19 декември. Во Перт ќе настапи зголемување на врнежливоста и максималната температура ќе достигне 26 степени. Аделаида ја очекува сончево и многу жешко време, со максимални 41 степен. Во Мелбон, утре, нагло заладување по денешниот жежок ден и времето ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 23 степени. Исто така, делумно облачно време со 23 степени за Хобарт. Камбера очекува жешко време со зачаденост на воздухот во попладневните часови со максимална температура од 40 степени. Жешко време со нагло заладување за Сиднеј со максимални 39 степени. Во Бризбен ќе настапи расчистување на облачноста со максимална температура од 30 степени. Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура со максимални 35 степени. И за Алис Спрингс, претежно сончево време со максимални 45 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.